спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки, написаної у співавторстві українськими письменниками Тетяною Белімовою та Андрієм Процайлом «Яйце райце» або «Мільйон на мрію». Це пригодницький роман, події в якому обертаються навколо унікального діаманта Босансі. Коштовність, що своєю формою нагадує яйце райце, здатна малих погубити, великих возвеличити. Саме бажання володіти Босансі штовхає героїв роману на корколомні пригоди. Слід зазначити й те, що сюжет твору об'єднує одразу кілька рівнів. Адже яйце райце – це роман-шоу, роман-гра, події там відбуваються в кількох вимірах, а автори своєю чергою граються з читачами і змушують їх, як справжніх геймерів, прочитувати текст одразу в кількох площинах. Перша – найзагальніша, що ніби стрижень нанизує в себе інші історії. Це розповідь про появу босансі в Україні, його шлях через безліч людських рук і потрапляння до полуботка, а далі – через інших українських власників аж до наших днів. Друга площина, події якої тісно пов'язані з першою, це історія життя сучасного українського бізнесмена Товстосума, скоробагатька Владислава Святія. Його поза очі називають бульдогом. Як і іншим своїм власникам, босансі затуманює Святію очі, але не розум. Бо одного дня Святій усвідомлює, що низка життєвих невдач прийшли слідом за діамантом. Позбутися коштовності Владиславу Устиновичу не сила через жадібність, тому вирішує розіграти камінь на телешоу і таким чином очистити його від сліз та проклять. Отож, босансі проти фінансового бульдога. Що з цього вийшло? Слухаймо. Сторінки роману «Яйце райце» або «Мільйон на мрію» читає автор Тетяна Белімова.
Їздили та возилися, і за дуба зачепилися. В обійсті Святія був рух страшенний, адже господар задумав велику модернізацію. І основним пунктом цієї модернізації був басейн. Здавалося, дрібничка. Зараз хто себе поважає, то таку-сяку калабаню на будь-який смак і гаманець на подвір'ї вириє, щоби глобальне потепління трошки охолодити. Жодних проблем, аби лишень вода була. Решту фільтри і хімія своє зроблять. На вигляд до води не придивляться. Дерешся. Владислав Устинович задумав басейн новинку, таку дивовижу, щоби заходив у воду з копицею гріхів на горбі, а випірнав із басейна ангелом із крилами, легким і готовим до нових звершень. Святій доручив своєму виконробові Балабусі не просто облаштувати басейн, а втілити новий європейський проект. І його зовсім не обходило, як той утне пластмасову Європу в родючий український ґрунт приживити. Те ноу-хау мало і гріти, і освіжати, і булькати, і пощіпувати, і масажувати, словом, розслабляти цілим морем забаганок, щоб було достойне ноу і величне хау. Бо Владислав Устинович – олігарх, а не якийсь задрипанець. І це має відчути цілий світ. А особливо той, якого Святій небавом пригне собі до ніг. Приблизно так міркував усемаючий Владислав Устинович. Усе сходилося на тому, що йому саме басейну на даному етапі життя не вистачало. Басейн прилинув до його долі, як виглядало, неждано і негадано, як буває часто густо в завалених матеріальними благами щасливців, тіло яких перенасичене насолодами, аж від них страждає, а душа не знає, чого ще бажати. Першою про басейн заговорила Ангеліна Теличка, теперішня любка Владислава Устиновича. Саме любка, а не коханка. Святій ненавидів слово «коханка». Воно асоціювалося у нього із продажністю та зрадою. «Коханка – це повія», – надокучав сам собі Владислав Устинович. «А любка – то губка, ніжна, пахуча. Що в неї вкладеш, то потім, якщо набридне, і витиснеш. Вона податлива. Ну і губки в любки, як правило, не розсудливо бухгалтерські, а наївно прогресивні, еволюціоністські». «Таку смішну ва», – думав мільйонер Святій. кваліфікувати жінок на підвиди, а потім навіювати собі, що уподобані ним звабниці зовсім йому коханками не доводяться. І хоча життя кожного разу вчило Владислава Устиновича і наполегливо доводило хибність його еволюціоністської теорії, він уперто називав Ангеліну не коханкою, а любкою, ніби це міняло суть, і від цього її примхи могли бути інакшими. Та хай йому! Він мав стільки грошей, що міг уявити Ангеліну Теличку не якоюсь там простісінькою губкою, а й царицею Клеопатрою, чи Елізабет Тейлор, чи Наомі Кембел. Коротше, і такі дивні перетворення були б йому по кишені. Уже добряче пополудні, після бурхливого святкування Нового року, Ангеліна висунула з-під ковдри звабливу ніжку, поворушила наманікюреними пальчиками, ніби пробувала воду на дотик, і прорекла, що єдиною силою, здатною підняти її з ліжка, могла би бути лише цілюща купіль. «То йди до ванної!» Не розтуляючи важких повік, огризнувся Святій. Він відчув, що Ангеліна лоскоче пасмом свого розкішного чорнющого волосся йому лисину. «Щось хоче», – відзначив про себе, бо за рік з хвостиком добре вивчив усі її хитрощі. «Добре було б у басейні поплавати, з підігрівом, щоб аж пара до неба сягала». Бо то така насолода, навколо сніг, а ти в теплій водиці. Святій удав, що не розчув, проте від його слуху не втекло, що під час цих філософствувань Ангеліна випорхнула з ліжка, відчинила бар, вийняла звідти пляшку і навіть встигла відкоркувати. Вдова Кліко. Урожай 1811 року. Плакали мої грошики, подумки вилаявся Владислав Устинович. Від такого шаленого марнотратства ним аж затіпало. Він розплющив праве важелезне око, прицілився змореною отрутою, але вистрілити не мав сил. Святієві було не до басейну. Тут, аби Новий рік пережити, бо декому великому треба приділити особливу увагу, попередньо її отримавши від багатьох маленьких, бо верх і низ – то як рай і пекло, ні без одного і без другого багатим не будеш. Святій пропустив мрію Ангеліни повз вуха, трошки вище від яких у захмареному небі черепної коробки товклися з похмілля їжаки. Не спала, не дрімала його підсвідомість. Вона, підсвідомість, мов українська жінка, все знала, на всьому розумілася і усьому була причиною. Наступним порадником у непростому питанні басейну став діловий партнер – банкір Льонька Хапун. Схотілося йому після шикарного шабашу із київськими елітними відьмами скупатися. А десна тоді була після дощів злюща, бруднюща, хоча… На всяк випадок, у Владислава Устиновича був висновок із санепідемстанції, що вода, яка протікає повз обійстя Святія в зазимі, проходить очистку космосом. Її можна застосовувати всередину або використовувати зовнішньо. Якщо вірити писулькам, то водичка, як там правильно написано, святійська, особлива, була чудодійною. Але визначальним чинником, який таки пробив шлях до басейну, була, ясна річ, ямка. Вона прошмигнула в сон Владислава Устиновича і там уже натякнула, що басейн має обов'язково з'явитися в маєтку. І не лише тому, що це блиск, шик, елегантність, розкіш і багатство. Конкретно ямка нічого не сказала, але того, що розшифрував Святій, було достатньо, щоб остаточно вирішити. Басейн – важливий проєкт долі, і його успішно треба реалізувати. Тому маєток Святія зараз гелготав, наче Верховна Рада, перед голосуванням украй дорогого законопроекту. Якщо Владислав Устинович – приймав рішення, то перешкод для нього не існувало, бо найбільша перешкода в усі часи і народи називалася сумнів. А сумніву святій не визнавав, тому вже наступного дня в нього на столі лежали з десяток проєктів від захмарних до дуже захмарних. Виконроб Марко Балабуха пихтів над ними, вираховував площу басейну і звірявся з точною мапою святієвого маєтку. Хоч куди ткнися, то потрапиш або в літні конюшні, або в дорогезне поле для гольфа. Ліворуч – тенісні корти, праворуч – триповерхова садиба типу гостьовий будиночок, попереду – теплиці і лабораторія для дослідів. Як бути? Усе ж продумано, облаштовано, жодного вільного сантиметра нема, не те, що 50 квадратних метрів, і це ще за найскромнішим кошторисом для облаштування басейну. Тут ткнув пухким пальцем святій. Що тут? Не зрозумів виконроб Балабуха. Тут басейн облаштуємо. Терпляче, ледь не по буквах, роз'яснив Владислав Устинович нетямущому підлеглому. Там унікальні дерева, три дуби, приблизний вік 300 років, ви ж зрозумійте, басейн можна будь-де, а це унікальні пам'ятки природи, свідки доби, може вони ще гетьмана Полуботка бачили?
Ах, може й бачили.
Позіхнув святій і поставив жирний хрестик на зеленій плямі, що означала на мапі дубовий гай.
Ох, значить, на завтра техніку, а за два дні я сам приїду і усе перевірю.
Екскаватор зробив чорну роботу, попідривав корневища, а на цурпалки коріння бензопилами перерізали, сокирами рубали і по кусочках виймали двоє місцевих робітників. Спішити нікуди. Коли святій об'явився, робітники якраз обідали.
«Ну, іде робота, бачу».
«Не те слово! Біжить!» – хихикнув молочний чолов'яга і, наче артист на сцені, обвів рукою видобуті із землі, порізані на куски і поскладені коріння. «Завтра закінчимо. Що горітиме? Спалимо. Решту вивеземо».
«Тільки мені тут хати не закоптіть!»
Владислав Устинович зиркнув на вогнище і скам'янів. Збоку біля вогню побачив павука. Точно такого, якого йому малювала ямка, коли він подорожував на Орлові. Тільки живого, натурального, чорнющого із трьома червоними намистинками на спині.
«Що тут таке?» – заїкнувся.
Робітники зловили погляд боса. «Павук!» Врешті чорнявий підійшов і дубовим дрюком придавив павука до землі.
«Моя бабка-небіжка казала, що павуків не можна вбивати!»
Владислав Устинович заглядав через плече на страхітливу почвару, що імпульсивно дригала лапками. Робітник відкинув дрюка і обтер руки об холоші штанів.
«Ну й здоровий! Де він лише такий узявся?»
Святій підібрав щойно відкинутого патика і перевернув павука на живіт. Він нахилився, аби краще роздивитися. Постояв декілька хвилин, повитріщався на небаченого розміру комаху та почав рити патиком ямку, аби тут таки поховати рідкісний екземпляр членистоногих. Аж раптом дрючок уперся в щось тверде, а тоді скрипнув-рипнув і надломився. Святій нахилився і наче археолог почав порпати в землі. Робітники здвинули плечима. Їм обом здалося, що горілка і спека подіяли на боса, і він геть з дитинів. Ніби дорослий дядько, пошепки повідомив чорнявий на вухо пополотнілому товаришу.
А, хай собі бавиться, дідько-дідька не візьме.
Робітник не договорив.
Бо з пружиною відскочив від ями і, мов ужалений, побіг до гаража. Чоловіки його підігнали поглядом і від страху перехилили по стакану. А павук нерухомо стримів обабіч невеликої ямки, яку щойно розколупав Владислав Устинович. Наймити ще не встигли закусити, як святі пригнав назад із невеличкою саперною лопаткою. Він увігнав її в роздлубану землю і обережно підважив цілий кавалок ґрунту. Потім опустився навколішки і став обережно розгрібати та розтрушувати грудки, поки не вигарбав напівзотлілу шмату, з якої блиснув на сонці невеличкий, делікатний камінь, сяйливо-прозорий і переливчастий.
«Чого витріщились?»
Навис, наче скеля над робітниками святій, ховаючи знахідку за спину.
«Та ні!» – захитали головами наймити.
Збентежились, бос так різко змінився, виглядав як злодій, якого впіймали на гарячому.
«Є питання?»
– не переставав біситися хазяїн.
«Нема, босе!»
«А бажання поговорити?»
Наймити витріщилися на святія, здурів чи що?
«Ніякого»,
підтвердив чорнявий.
«Значить, ви нічого не бачили».
«Не бачили, босе!»
Владислав Устинович розреготався. Моторошно, як вампіри у страшних фільмах із позначкою 18+.
«То ви хочете сказати, що я дурень, повзяв на роботу сліпих?»
Тепер чоловіки дружньо мовчали, бо, схоже, договорилися.
«Жартую!» – розрядив обстановку бос. «Розслабтеся, маю хобі – археологію. Знаєте, хто такий археолог?»
– скалив ікла. Чорнявий не ворушився. Молочний кивнув, що знає.
«Отож бо», – сказав, – «я тут знайшов закам'янілість, яйце динозавра, тільки маленького, ясно?»
Запитально вирячився на чорнявого. Тямовитий робітник лише головою закивав. Тільки спина боса зникла з очей наймитів, як попелище на місці одного з дубів раптом заятрилося, немов би хтось линув у нього олії, здійнялося полум'я і перекинулося на ямку, з якої щойно видобули дивовижний камінь, лизнуло її краї і умить змило горопашного павучиська, ніби його ніколи й не було на світі.
Ви слухали сторінки роману українських письменників Тетяни Белімової та Андрія Процейла «Яйце райце» або «Мільйон на мрію». Читала авторка Тетяна Белімова. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко.